Citats. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije Čitač predstavljamo knjigu kanadskog autora Rea Robertsona Životi pesnika sa gitarom u izdanju Karposa. 13 pesnika u kojima Robertson govori u ovoj knjizi mogu se uklopiti u određeni profil. Svaki od njih se stilski oslanjao na tradicionalnu američku muziku, blues country ili sirovi rock'n'roll. Uglavnom su svi za života, često i dan danas, bili podcenjivani. Životne priče ovih muzičara su upečatljive. Ray Robertson je inače kanadski romanopisac i eseista, višestruko nagrađivan i prevođen na strane jezike, autor je 9 romana i 3 knjige eseja. Kod nas je 2016. godine prvi put prevedena njegova zbirka eseja, Što da ne, 15 razloga za život. U emisiji Čitač čućete razgovor sa Ray Robertsonom, koji je krajem prošle nedelje boravio u Beogradu, a gost emisije je Aleksandar Žikić, novinar i publicista, sa kojim razgovaramo o knjizi Životi pesnika s gitarom. Tu je redovna rubrika esej Bojana Belića posvećena neshvaćenom muzičaru, pesniku Jacksonu C. Franku. I kao što sam najavila, sledi razgovor sa gostom iz Kanade, Rejom Robertsonom.
I read this book as a novel.
Čitala sam vašu knjigu kao roman.
I don't try to be a
critic. Hvala vam puno, nisam hteo da budem kritičar. Hteo sam da budem pisac koji će ispričati priču ovim ljudima. Činjenica je, knjiga stvarno priča o njihovim životima. Ne možete da ispričate priču dok čitalac nema glasa. Kao prvi pripovedači, nekada su oni sedeli kraj vatre, želeli su hranu i piće i pričali su priče. Nije bio bitan glas, već samo način kako pričate. Nisam hteo da u knjizi zadovoljim nikoga, ali sve što sam ponudio kao autor bila je moja strast i volja i moj glas. Neki ljudi kažu, ne volimo tvoj glas, suviše glasan, suviše lomi, pa lepo. Zašto ste izabrali baš 13 muzičara? Da li su oni vaši omiljeni muzičari? 13 je dobar broj, ali niko ne voli broj 13. Interesantno. Nikome to do sada nije pitao. To je dobro pitanje. Stvarno mislim 13 je dobar broj. Živimo u kući u Torontu na Zlatnoj aveniji, broj 14. Ali žena koja je tu živjela 40 godina izmenila je broj 13. Još jedno moram da vam kažem dobro pitanje. 13 pesnika o kojima nam pričate su deo onoga što zovemo tradicionalna američka muzika, blues, country, rock and roll. To je moj izbor. Moji roditelji su bili siromašni, ali sam ja rastao u vreme rođenja rock and roll. Moj otac je, kada sam bio dete, ako se sećate, imao muzičke kasete, slušao Little Richarda, Bob Diddleya i druge, mi smo ih slušali. Uvijek sam voleo muziku, grublju, kada sam odrastao. Country sam voleo, na isti način kasnije i blues. Muzika koja se meni sviđa je domorodačka sa Sever Amerike, ali onda imate Ronnie Lane-a, ko se klanja američkoj muzici, ali ubacuje britanske detalje. U njoj se pronalazi emotivnost. Kinksi su 80. odrasli na R&B i roku, ali je to vrlo britanska muzika. Sviđa mi se ideja da dolazi sa Sever Amerike, ali je univerzalna. Svi ovi muzičari u knjizi su potpuno različiti, sa različitim pričama. Šta ih povezuje? Večeras smo baš o tome pričali. Svi oni su pravili svoj zvuk, svoju muziku, glas.
which is very hard to do in a
teško je to učiniti u svetu koji teži da svi isto zvuče, da su isto obučeni, da isto misle. Grupno razmišljanje. Mislim da svaki od mojih junaka je jak individualac, a to je najteže biti.
It's the hardest thing is to
možda grešim,
but I respect
ali mogu da poštujem nekog s kim se ne slažem, ali verujem u sistem koji je identičan sa mainstream kulturom. Ne kažem da morate da idete protiv mainstreama, ali smatram da je vrlo hrabro da urade ono što su, ali smatram i ispravnim. Pisali su pesme koje su morali. Kao pisac pišem ono što želim, što znači da neću dobiti puno čitalaca jer su vrlo personalizovani. Ja neću da pišem ono što ljudi žele. Ponekad je vrlo inspirativno. Pitam se šta ljudi žele. Ok, uradit ću to. Ponekad nemam inspiraciju, teško je. Ponekad imate ekonomski pritisak, pritisak zajednice. U zajednici svi imaju svoj ego, svi žele o nečemu da pričaju šta se događa. Kad kažete, hej, moj pogled na svet je ovakav, ja sam već star pisac, napisao sam prvu knjigu pre više od 20 godina. 4 puta sam hteo nešto da promenim u starim knjigama. Ono što je bilo dobro nekada, nije sada. Svi se menjamo. Mozart, Ramones i Tao Van Zandt nisu se menjali. Klasici su, zato što će se slušati i dalje. Ali pojavit će se neki klinac koji voli dance muziku i reći će, nikada nisam čuo za ove momke, oni su mrtvi već 40 godina.
Wow, I've never heard of this guy. He's been dead for 40 years. I look at the world a
gledam svet je postao drugačiji, ja se osjećam drugačije sa ljudima oko sebe. Možda to nije najbolji način, ali za mene je to uspeh. Rekli ste, ne znam da sviram, ne znam da pevam, ali znam da pišem.
I know to write.
Well, and you know what? That's a great point. That's a great point because
to je važno, jako važno. Svako ko je odrastao u moje vreme, a to je 1966. Rock and roll je bio moćan, industrija, nešto tako više ne postoji. Bilo je velikih grupa. Čuli ste i vi za mnoge. Ja sam uvijek volio da pišem knjige, studirao sam filozofiju, ne književnost, ali postao sam pisac. Želeo sam da moje knjige izgledaju kao moje omiljene pesme, da budu žive. Možda vam se ne sviđa Towns Van Zandt, ali zvuči kao niko pre. Tako i sa mojim knjigama. Ne marim ako nekome se ne sviđaju moje knjige, ja to gledam kao kompliment. Robertson, pogledajte ga, on je pun sebe, misli da je pesnik kada piše. Ali to sam ja. Svako želi da se sviđa ljudima, ali ja bih se radije dopadao malom broju ljudi zbog onoga što jesam, nego da se sviđam velikom broju ljudi zbog nečeg što sam rekao.
I said to you, my favorite musician.
Morala sam da kažem autoru, moj omiljeni muzičar iz ove knjige, John Harford, kad slušam njegovu pesmu Long Hot Summer Day, osjećam se kao da mi je sunce iznad glave, a njegov glas je impresivan.
His voice is
Kad razmišljam o njegovim albumima, druga pesma na tom albumu je baš, mislim, Long Hot Summer Day. Divna pesma. Volim tu pesmu. Ako pročitate tekst odvojen od muzike i deo kad on kaže pre izvođenja, moj prijatelj je dobio bebu prošle nedelje, to zvuči kao neki lični govor, ali kad peva, to je veoma autentično.
And before the song he says, my friend had a baby last week, we're sending it out to him. It sounds like a person speaking to you, and when he sings, it sounds like he's singing directly to you about something that he cares about. It's very authentic, and I think authenticity is in short supply.
Wonderful voice.
Dodala sam divan glas sa puno energije.
Yeah, I mean, he can make you... Because he's funny guy.
Da, on je veselo na kom piše šaljive pesme poput Ne ostavljajte ploče na suncu, a također napisao puno drugih lepi pesama, poput one u visokoj zgradi. Ne znam da li znate za tu pesmu. To je pesma s albuma iz 1976, ako se dobro sećam. Pesma je mladiću koji treba da počne da radi u firmi do kraja života. On kaže zbogom cveće, zbogom vetre, pozdravljam podzemnu železnicu i kulu. To je vrlo tužna pesma, ali on ne otire suze ili plače, ali je napisao stvarno tužnu pesmu. Harford je inspirativan, otvoren je prema mogućnostima lepote u svetu.
And we get so busy.
Svi smo užurbani u našim životima, vreme nam brzo prolazi. I pomislite, nisam video svoje dete kako odrasta, ja sam radio. Hartfordova lepota je što izgleda živ, ne pokušava da bude pametan. Volim nekog ko je kao ja, da stoji na zemlji čvrsto, pomalo zbunjen, srećan ponekad, ali on je neko ko može da mi kaže, hajdemo na reku. Heloba njegova albuma su o rekama. Slušala sam ih. Još jedna moja lična konstatacija, kad slušam Hartfordov album, setim se detinjstva i čitanja knjiga Mark Twaina. Da, Mark Twain, to je tako cool. Mnogi ljudi u mojoj knjizi su imali smisla za humor, ali su to vrlo dobro napisani stihovi.
I think too often books get praised because they're solemn and they confuse that with serious. And I think that Shakespeare is the greatest writer.
Mislim da Shakespeare bio dobar pisac na engleskom jeziku, imao je dosta humora u knjigama, jer ako želite da budete živi u tami tragedije, morate da imate i smisao za humor. Ne verujem piscima koji nemaju taj komični pristup tekstu. Ne kažem da pišete komediju po svaku cenu u stilu ha-ha-ha, jer kao što je rekao Nietzsche, komičan autor svestan onoga što se dešava oko njega. Mislim da ne mogu da slušam muziku ako autor nije svestan da život ima tu raznovrsnost. Kraj priče o Ramonsima u vašoj knjizi je tužan. Neki od njih nisu pričali međusobno, neki su umrli. Joey i Johnny su vjerovatno najodgovorniji za sve, ali i drugi. Nisu govorili skoro 17 godina. Oni su putovali zajedno na koncerte, a nisu govorili. To je fascinantno. Na pozornici braća posle drugačije. Sa jedne tačke gledišta, neko je dobro rekao, Joey i Johnny su bili dalje zajedno zbog novca.
U početku emisije Čitač čuli ste razgovor sa Ray Robertsonom, koji je autor knjige Život i pesnika s gitarom. A gost naše emisije je Aleksandar Žikić, novinar, rokritičar i publicista. Naravno, razgovor i dalje o knjizi Život i pesnika s gitarom. Knjiga Raya Robertsona Život i pesnika s gitarom je sama po sebi interesantna jer je izabrao 13, kako on kaže, outsidera koji su promenili modernu muziku. Za neke muzičare mi ovde jako dobro znamo, za neke manje, ali očigledno knjiga je pisana kao neki lični antologijski izbor muzike, ali svi su oni bili neki način i pesnici, zato i rekao ono pesnici s gitarom. Njihovi tekstovi su bili važni.
Ja, apsolutno. Tekst je inače veoma, veoma važna stvar u ovoj grani popularne muzike. Mada kad god se pomene tekst, setim se Duane Allmana, ili zapravo Allman, ali mi ih zovem Allman Brothers, koji je, kad su ga pitali zašto ne piše kompletne pesme, nego samo muziku, on je odgovorio, pa svi vole muziku, ali ne vole svi poruku. I s jedne strane, upravo je. Ako se odvažite na to da određene poruke emitujete kroz svoju poeziju, koju ćete onda i pevati, morate da očekujete da će neki ljudi to da prihvate, a neki ljudi da odbace. U slučaju ovih ljudi koji su u knjizi, reč je zaista o jednoj vrsti outsidera. Oni su svi potpuno međusobno različiti, ali outsidera koji su na takav način izazivali publiku.
I što sam autor primećuje, obično se zamera kada se biografija, muzika ili ono što je neko radio vezuje za biografiju. On smatra u slučaju ovih 13 muzičara to jako bitno. Znači njihovi životi su odredili i muziku i sve što su radili, pa na kraju i kako su završili. Znači kako su živjeli, tako su i umirali uglavnom.
Pa smatra se, u stvari postoje dva gledišta. Jedan je da je delo odvojivo od života umetnika, a drugi da nije. U ovom slučaju, pošto muzika koju ovi ljudi izvode treba da bude proživljena na određeni način, onda je sasvim logično da se njihova muzika na neki način odslikava u njihovim biografijama i obrnuto. Što su to ponekad tragični ishodi, također treba prebaciti odgovornost na odnos sveta prema ljudima koji su drugačiji i koji imaju da ponude nešto vredno, ali na način na koji šira publika nije u stanju da prepozna. I zbog toga ponekad oni bivaju gurani u stranu i na kraju odgurivani do te mere da završe na način na koji su neki od ovih ljudi završali.
Da, to je podcenjivanje njihovog rada išlo i tokom života, podsjećamo nekim primjerima to i pomenuti, ali sam autor kaže nisam se trudio da budem iscrpan, sveobuhvatan ili reprezentativan. Znači, prosto to su neke sekvence iz života, ali napisao je nekako zanimljivo. Ja kažem, čitala sam, to sam ga i pitala, kao roman. Znači, nisam čitala kao neke biografije ili bibliografije autora.
Pa to je svakako kompliment pisu koji je sasvim zaslužen. I ovo je jedna vrlo lična knjiga. To je knjiga onoga što čovjeka kojega bismo mogli nazovati music loverom. Znači, istinskim ljubiteljem muzike. I ovo su ljudi koji su potpuno različiti. I različiti su i žanrovski, različiti su i po sudbinama. Neki od njih su bili velike zvezde u vreme kad su bili aktivni. Neki od njih su praktično nepoznati. I u stvari knjiga možda se podeli na po očigledno ličnom kriterijumu pisca, ali se uklapaju neki kriterijumi koje mi možemo da dodamo. Možda se podeli na tragične heroje kao što su Graham Parsons ili Ronnie Lane ili Townes Van Zandt ili Gene Clark. Može također da se izdvoji jedna grupa ljudi koji su donosili nešto potpuno novo i koji su obeležili put kasnijim generacijama, kao što je recimo Sister Rosetta Tharpe ili Little Richard također, a oboje su bili veoma, veoma popularni u vreme kad su bili aktivni.
Da,
nisu uopšte bili outsideri u tom smislu da ih publika nije pratila, ali su bili outsideri u smislu koncepta. Znači, donosili su nešto što nije postojalo na mainstream sceni i što uopšte nije bilo prisutno u establishmentu. Treća grupa su ljudi za koje gotovo da nismo čuli. To će se vrlo lako videti kad pregledate listu. Verovatno većina nas nije čula za slične imena, a četvrta grupa bi bili, možemo ih nazvati, tihim genijima, kao što recimo Al Wilson iz Kenneth Heat ili Hound Dog Taylor koji je reformisao zvuk gitare i slide gitare, također ostao praktično nepoznat, mada je uticao na gitarske heroje kao što je George Thorogood recimo. Znači, po ličnom kriterijumu izdvojila se grupa od 13 ljudi koji se svi uklapaju pre svega u autorovu viziju outsidera i pesnika s gitarom, a zatim se i međusobno uklapaju po tome što su bili izvan glavnih tokova i većina njih je tamo i ostala.
Ali kad čitamo pojedinačne te biografije ovih autora, primećujem da je, kad se govori o uticaju na te autore, često se pominje Elvis Presley ili Bob Dylan. Znači, tu treba tražiti i te muzičare. Znači, oni su se kao mladi obrazovali na njihovoj muzici ili su ti muzičari bili inspiracija da oni postanu muzičari?
Pa naravno, to reče o dve ključne ličnosti u razvoju različitih grana popularne muzike. Elvis je, bez obzira što nije bio autor, doneo jedan koncept koji su kasnije svi preslikavali u skladu sa svojim individualnostima, naravno, to je ona dobra varijanta, ili nekritički kopirajući, što je naravno loša varijanta. A što se Boba Dilana tiče, tu nema spora. On je... Osim što je verovatno najzanimljiviji čovjek koji danas živi, on je songwriter koji je presudno uticao na tokove kasnijeg odnosa prema ovom žanru ili ovoj vrsti muzike, a da pritom nije dozvolio da bude kompromitovan ili instrumentalizovan na bilo koji način. U drugim rečima, on je i danas, posle svih uspeha, uključujući i Nobelovu nagradu, outsider. I to je zapravo njegova najveća pobjeda, što je uspeo da se ne prikloni establishmentu, nego da okrene situaciju i da se establishment prikloni njemu, ne menjajući ga ni malo, odnosno ne menjajući ga ni malo više od onoga što je on sam želeo da se promeni.
dalje govorimo o knjizi Raya Robertsona Život i pesnika s gitarom, a evo kako piše Ray Robertson, na primjer, o Ramonsima. Jedan odlomak. Na početku su to bila samo 4 smorena momka iz predgrađa Forest Hills u njujorškom Queensu, kojima je glavna ambicija u životu bila da izbegnu traženje pravog posla. Pre nego što je postao Ramon, Joey je bio Jeffrey Human, jedan od mnogih klinaca s razorenom porodicom, koga je gadno mučilo to što je previsok, premršav, slabovid i žrtva sve većeg i rasvetalijeg obsesivno-kompulsivnog poremećaja, zbog čega je kao uže za spas koristio tranzistor i rastureni stereo u dnevnoj sobi u suterenu kuće. A mi nastavljamo razgovor sa kritičarem Aleksandrom Žikićem. Evo sad kad pogledamo otprilike neke od ovih muzičara, možda da pomenemo Ramonse koji su ovde poznati, ali ono što je rekao sam autor Ray Robertson mi je interesantno, ono je, mislim, prva druga rečenica, i to je u stvari nekako definicija Ramonsa. Njihova muzika deluje pokretački, izaziva smeh, mamina pevanje, i one su jako kratke, sve njihove numere su 2 minuta, 2,5, nekad i minuti nešto.
Pa Ramons je jedina grupa koja postoji u ovoj knjizi i oni se zapravo ni po čemu ne uklapaju, što je njihova osnovna karakteristika, ali i uklapaju se po tom outsiderskom sindromu. To je jedan od najvažnijih rock and roll bendova svih vremena i tu nema nikakvog spora. Oni su uspeli da urade nešto što je vrlo malo od njih u istoriji uspelo i u toj oblasti muzike mi slobodno možemo kažemo da se vreme meri do Ramonsa i od Ramonsa, jer su uticali na apsolutno svakoga ko se bavi makar približno žandovski sličnom muzikom, a reformisali su rock and roll jer su ga ogoleli do kosti, a zatim uspeli da izgrade jedno novo, drugačije i mnogo jednostavnije telo za tu muziku i da ostanu dosledni do kraja. Oni su imali naravno uspone i padove, Ray je malo ponekad suviše, ne grub, ali malo možda odlazi predaleko u svojim procenama. Ramon se, mislim, da ne treba gledati na preterano ozbiljan način, jer oni, koliko god da njihove pesme govore o čudnim i bizarnim stvarima, emituju isključivo pozitivna osjećanja. Imaju tu vrstu pozitivne iritacije koja je jednostavno neodoljiva. I redak primjer u istoriji rock'n'rolla koji zaslužuje se nađe u svakoj knjizi, pa i u ovoj.
Pošto su ovde uglavnom jaki individualci, kod Ramonsa možemo primetiti i te 4, da kažemo, 4 junaka Ramonsa su bili isto nekako jaki individualci, sami po sebi. Svako ima neki svoj ili problem ili životni put, tako da i njih možemo tako na način tretirati. Možda su zato i ušli u knjigu, eto, kao grupa. Znači,
pa
tu
to su potencijalni...
Joey, da, Tommy, da. Johnny, kasnije...
Joey, Johnny, Didi
i Tommy. Mark kasnije je bio, znači oni su se menjali.
Kasnije Mark i Ramon, koji je došao kao bubnjar, kada je Tommy odustao od ideje. Pa oni su bili ljudi koji nisu znali da sviraju ništa od instrumenta pre nego što su napravili bend. I onda su gledali ko bi šta mogao da svira i onda su tu urađene razne pretumbacije, pa je Joey sa bubnjeva prešao na glavni vokal, a Tommy, koji je bio njihov prijatelj, neka vrsta menadžera i kasnije producent, on je seo za bubnjeve koje uopšte nije znao da svira, ali je i formirao svoj stil. Isto to je uradio i Johnny Ramon sa svojom gitarom, a isto to i Didi sa svojim basom. Znači, svi su oni bili priučeni, da se tako izrazim.
I oni svirali su koliko su znali.
Koliko su znali, ali to je idealna situacija. To je jedna čuvena Johnnyjeva izjava iz jednog od poslednjih intervjua. On kaže, mi, pošto nismo umeli da odsviramo tuđe pesme, znači da onda smo napravili svoje koje smo mogli da odsviramo.
I bile su zato i kratke.
Apsolutno, zato su bile tako kratke i zato su bile tako neverovatno jednostavne. I oni su zapravo pokazali koliko je važno da popularna muzika, da rock and roll pre svega bude jednostavan, da bude lišen svih balasta, da bude na neki način organski. I mislim da je možda ovo dobro vreme za povratak organskog rock and rolla, kad već govorimo o tome. Znači, rock and roll bez šminke, bez ulepšavanja, bez plastičnih operacija. Znači, da bude u neskladu sa svetom, kao što je od uvek bio, ali da dobije priliku da uputi moćnu poruku kao što je nekada mogao.
Oni su bili na kraju u svađi i kad su
bili
primani
sve vreme u svađi.
U kuću slavnih, oni čak nisu ni sedeli zajedno,
tako,
nisu
to
ni
bizarno,
to je onako tužan kraj, tužna slika.
Pa, u vreme kad sam pisao o tome i kad sam pratio to i kad sam bio nešto mlađi nego sada, ja sam mislio da je možda najlepša stvar na svetu svirati u Ramonsima. Međutim, to je zato što nisam znao pozadinu. A pozadina je tako da su oni zaista sve vreme bili u svađi i da je to išlo do tih granica da naravno nisu razgovarali uopšte, a onda tu bilo neko pratimanje devojaka unutar benda, što nikad nije dobro. E, onda Johnnyev koncept da nema saosećanja, nema milosti, nema ničega, svako za sebe, hladno i tako dalje, koji su ostali morali prihvate, ili Joey, koga sam imao zadovoljstvo da upoznam i da uradim intervju pre nekoliko godina u Zagrebu. On je bio onako jedna krhka osoba u svakom pogledu i po pitanju zdravlja takođe, a kao da to sve nije dovoljno, imao je obsesivno-kompulsivni sindrom i znači morao je da neke stvari uradi po svaku cenu.
Kad uvijek je kasnije, čekali su ga.
On mora, ne znam, 20 puta da odine kvaku, pa ne znam, to su oni ljudi koji neće da pređu preko kad ima pločice, na neku liniju neće da pređu i pa se vraćaju ako je pređu i tako dalje. Tako da gomila stvari ih je zapravo metala u svemu tome, a da ne govorimo o činjenici da su ih gađali svim i svačim kad bi se pojavili, dok još nisu bili poznat bend bilo gde izvan New Yorka. To je bilo prilično opasno.
A to su uglavnom mali klubovi, gde ta intimna atmosfera blizu
ste. Ili su svirali, mislim da njihov prvi nastup bio kao predgrupa Johnny Winteru u daleko većem prostoru i da su tu konzerve počele da lete istog trenutka, jer jednostavno svet nije bio spreman za to što su oni imali da ponude. To je negde sredina 70. godina kad se rađa punk i u Engleskoj i u Americi. I to je bilo nešto potpuno novo. Bob Dylan je, recimo, prolazio kroz slične stvari kad je hteo sa akustične gitare da pređe na električnu. To je ta čuvena priča o njegovim problemima koje je imao i koji su mogli da ga oteraju sa scene, ali naravno nisu. On je nastavljao i ljudi iz grupe Band, koja je tada svirala sa njim, kažu da im je samo rekao šta god da se desi, ti sviraj punom snagom, ne prekidaj. I što su i radili.
Ne kraju svirati.
Thank you.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
Malo mi nekako iz ove grupe 13 autora Little Richard, koga smo pomenuli, malo štrči, da kažemo.
Da.
Je nam bio poseban, to je taj rock and roll koji je krenuo. Sam Ray Robertson kaže su to njegovi sećanje na detinjstvo, na oca koji sluša upravo Little Richarda, uticali verovatno i na njegovo to posle slušanje i sviranje.
Sasvim sigurno.
Ali život mu je bio nekako isto uzbudljiv i možda zato ga je izabrao. To su ti njegovi prelazi, znači od slave pa onda to vraćanje verski neki fanatizam, pa vraćanje gospel muzici, pa sve one, da kažemo, strašne stvari što svi rade rockeri, znači droga i rock and roll, kako bi rekao.
Da, pa moj otac isto voli Little Richarda, tako da razumem Rejevog oca potpuno i ta ljubav je naravno prenesena na mene. Little Richard je jedna od najfascinantnijih ličnosti koje su se ikad pojavile u istoriji popularne muzike, znači tu teško da može da bude dileme. On je ovde, meni zapravo se on uklapa u ovu grupu ljudi po tome što je poetizovao jednu oblast popularne muzike na način koji je delovao na subliminalnom planu, da se tako izrazim. Znači, njegove pesme su govorile o jednim stvarima na veseo i duhovit način, naravno, a ljudi su čuli, odnosno establishment je čuo neke druge, daleko bezazlenije stvari. Little Richard je bio gej u vreme kad to nije bilo baš naivno. I pritom je još imao sve vreme taj konflikt između religije i svog seksualnog opredeljenja. I još muzike koje su okarakterisali kao đavolju muziku.
I ekscentrični nastup.
Ekscentričnih nastupa, ali je bio neverovatno talentovan. To je moj tekst, tekst o njemu pre mnogo godina zvao se Blistavi neukrotiv. I mislim da je to u stvari ono što njega karakteriše. I kad čujete taj glas danas i kad čujete energiju i silinu kojom taj glas isporučuje te relativno jednostavne pesme, kao što su Lucille ili Tutti Frutti, vi jednostavno ne možete da se otmete utisku da je reč o božanskom talentu, znači o nekome ko apsolutno zaslužuje svaki delić poštovanja i slave koji je u životu dobio. A po ovim svojim osobinama koje sam nabrojao, on je opet zauvek ostao outsider. Njegova provokativnost je bila i u promeni dvostrukog puritanskog morala koji je tada vlada i dan danas, a takođe i u promeni muzičke orijentacije, je muzika koja je krenula u prilično komplikovanje, slično kao sa simforokom i punkom. Ovde je bila situacija sa džezom i nekom novom muzikom koja je trebala dođe, to je bio rock and roll, jer je džez postao previše akademski, više nekako se odrodio, ne sad, ali mnogo toga je postalo blisko onome kako gledamo ozbiljnu i klasičnu muziku. I bila je potrebna neka eksplozija koja će to rasturi, takvu eksploziju doneli su ljudi upravo kao Elvis ili Little Richard.
I za sam kraj još jednom Aleksandar Žikić o knjizi Životi pesnika s gitarom.
Na Townsa često pominje Ray Robertson, očigledno da ga voli mnogo, jer često ga citira, u nekim kontekstima ga pominje.
Pa to je muzičar koji je ostavio dubokog traga na ljudima koji muziku prate i vole iz istinskih stvarnih razloga koje pokušavaju da je prate srcem. On nesumnjivo ima jedan emocionalni uzlet u svojim pesmama, ima emocionalnu snagu koja će svakako da vas veže ako se pažljivije okrenete njegove muzici, koja je takođe jednostavna. On na neki način proizlazi iz koncepta koje je započeo Bob Dylan, ali bez ikakvih, kako bih rekao, imitatorskih dodira. On je muzička ličnost za sebe koja bi verovatno bila isto tako snažna da nije bilo Boba Dylana i ovih koji su bili pre njega. To je tipičan singer-songwriter. Znači,
čovjek on je volio da čita književnost do pravo, da kažemo, i Dylana Thomasa i Roberta Frosta, to su neki uticaji očigledni posrednje u poeziji.
Pa logično je, vi ako čitate poeziju autentičnu, stvarnu poeziju, to će ostaviti traga na vaše ličnosti. Ako ste u stanju da tu poeziju upijete, jer nju ne treba ni razumeti, niti se raspitivati šta znači, nego pokušati na instinktivnom planu da se odnosimo prema njoj. Ako tu poeziju upijete, ona će naći svoj odraz u onome što vi radite. Prema tome, naravno da to nisu ljudi koji su neobrazovani ili koji ništa nisu pročitali u životu ili na koje nije uticala poezija nekih drugih pesnika. I Thompson Sant je jedan od primjera takvih ljudi. Znači, obrazovan čovjek koji je čitao ozbiljne pesnike i koji je uspeo da na određeni način stane rame uz rame s njima kao songwriter.
A kad se pročita njihove biografije, shvatimo, neki su rođeni u bogatoj porodici, neki u siromašnoj, ali svi su bili nekako nesrećni na kraju. Taj kraj im je sličan.
Pa to su krhke konstitucije. Umetnici su kao osjetljivi ljudi i svet se ne bavi mnogo njihovom osjetljivošću i njihovim osjećanjima, nego na svoj karakteristično grubi način se odnosi i prema njima. I zbog toga se takvi ljudi lakše lome. Drugo, postoji još nešto. Ako se vi bacite u grotlo muzičkog biznisa u Americi, pogotovo, dolazite u situaciju da više niste gospodar ni svog vremena, ni svog života. I također dolazite u situaciju strahovite konkurencije, gde morate u svakom trenutku da budete spremni, da budete ispred drugih ako hoćete da se održite. To stvara jednu emocionalnu i nervnu napetost koja se obično leči nekim stimulativnim sredstvima koja na duže staze ostavljaju posledice. Znači, neki završe u alkoholizmu, neki završe u tabletama, neki završe na heroinu. Neki uspeju da se izvuku iz svega toga, kao recimo Little Richard, to je dobar primjer. Sister Rosetta Tharpe je također dobar primjer nekoga koji je bio slavan u vreme kad je trebalo da bude slavan. Ona je prodavala karte za svoje venčanje i to je bilo na stadionu. Znači, ona je bila nevjerovatno popularna, a pritom revolucionarna. I ono što je važno napomenuti je da su postojala vremena i mislim da najupečatljivije vreme bilo negde krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, kad je ono što je bilo najavangardnije na sceni istovremeno bilo na prvom mestu top liste. Time je dokazano da publika ume da prepozna, samo je treba dati priliku.
I mnoge su pesme koje su oni izvodili ili pisali, naravno, bile su i depresivne. Već tamo se je neko pitao zašto su mu sve pesme tužne, kaže nisu sve tužne, neke su beznadežno crne. Znači on još više
Pa to je sad već stvar ličnosti. On je očigledno bio sklon depresiji, ali iz toga izašla prekrasna muzika. Da li je njena emocija tužna ili ne, to je drugo pitanje, ali ona muzika je divna. Prema tome, nažalost ili na sreću, pokazuje se da ono što bi čovjeka trebalo da upropasti, daje mu zapravo priliku, daje mu snagu da stvori nešto vredno, ali nažalost upropasti na kraju, ako ne uspe da se iz toga iščupa. Bilo bi logično da vas tako divna muzika iščupa iz vaše sobstvene depresije, ali ponekad ona te ljude gura još dublje. Jer tu sad dolazi nezadovoljstvo stvaranjem, da li ste na visini onoga što ste radili ranije, preispitivanje svojih dometa, svog značaja, svog odjeka u javnosti i verovatno privatne situacije koja nikod jednog od tih ljudi nije mogla da bude jednostavna.
Pa dobro, svako daš možeš da napiše ovakvu neku knjigu, neki lični utisak o svojim omiljenim muzičarima, da li su oni sa gitarom ili su grupe, nije bitno, ali evo sad od ovih 13, koji su vaši, da kažemo, favoriti?
Pa svako može da napiše, ali pravo da napiše mora da dođe iz dubokog, iskrenog proživljavanja muzike i sposobnosti da se to onda pretvori u reči koje će ljudi moći da čitaju, da se s njima identifikuju i da razumeju. Od ovih ljudi koji su u knjizi morao bih da pomenem nekoliko imena. Zapravo nema nikoga ko se ne bi našao na mojoj listi, ali evo da kažemo da iz svake grupacije po neko. Ramon svakako, mislim, Sister Rosetta Tharpe svakako, znači koja je počela nešto što se kasnije pretvorilo u nešto mnogo veće, ali bila je prva žena sa električnom gitarom koja je agresivno nastupala, znači to nije uopšte naivna situacija, usto crnkine. Hound Dog Taylor kao reformator jednog gitarskog stila koji je meni drag, blizak, Al Wilson kao tajni genije belog bluza, znači neko ko je bio outsider već u startu, jer je kao belac pokušavao da se bavi, ima pesma koja se zove White Boy Lost in the Blues, koja je inače u jednoj verziji John Mayall, naravno belac, peva treću strofu, potpuno bez problema. To su ljudi koje bih mogao da izdvojim sa ove liste, ali naravno, i Little Richard, naravno, tu nema nikakvog spora, on mi se, kao što smo zaključili i tebi je tako delovalo, ne uklapa preterano, pre svega zato što nije songwriter, pesnik sa gitarom, ali je zato, kao što rekao smo, poetizovao jednu oblast sveta koja je do tada bila malo drugačija obojena.
Svakako da neobičan knjiga, mogu reći.
Da, koja zaslužuje punu pažnju.
Da je on se dosta potrudio da, evo, sam je rekao, ono što nisam našao u tekstovima, u novinama, u nekim zapisima, ja sam razgovarao s ljudima koji su ih poznavali. Što je tako, bitno,
to je najbolji način da testirate eventualno nekakve svoje nedoumice u razgovorima, ako možete, doprete tih ljudi. U razgovorima sa ljudima koji su poznavali one o kojima pišete, ali jedna od najvećih kvaliteta Robertsonove knjige je to što nije pokušavao da se bavi historiografijom, znači niti je pomno beležio svaki biografski detalj da bi nam to preneo, nego je dao jedan lični uvid u dela važnih ljudi sa kompetencijom i ljubavlju, zapravo što je još važnije, koja njegovo delo čini potpuno opravdano.
I heard her sing in tongues of silver. I heard her cry on a summer storm. I loved her, but she did not know it, so I don't think about her anymore. Now she's gone and I can't believe it, so I don't think about her anymore. If 3 and 4 were 7 only, where would that leave 1 and 2? If love can be and still be lonely, where does that leave me and you? Time there was and time there will be, where does that leave me and you? I'd tame him down and ride away. And if I had a flying schooner, I'd sail into the light of day. If I had your love forever, sail into the light of day. Pretty songs and pretty places, places that I've never seen. Pretty songs and pretty faces tell me what their laughter means. Some look like they're cry forever, tell me what their laughter means. Well, if I had a buckskin stallion, I'd tame him down and ride away. And if I had a golden galleon, I'd sail into the light of day. If I had your love forever, sail into the light of day.
Kako smo počeli, tako i završavamo današnju emisiju Čitača. Bavili smo se muzičarima koji su upamćeni i kao pesnici. Još jedan neshvaćen muzičar-pesnik svakako je bio i Jackson C. Frank, o njemu Bojan Belić.
Jackson C. Frank je snimio samo jedan album daleke 1969. i postao mit. Mit koji nije stvaran ekscesima, rock'n'roll načinom života, skandalima ili dramatičnom smrću, već samo isključivo muzikom. Može se reći da je bio otkriće Simona i Garfunkela. Pružili su mu priliku da snimi prvi album. Kažu da je bio toliko nesiguran i introvertiran za vreme snimanja da je ploču na kojoj su ostali samo akustična gitara i njegov bolni, izmučeni tenor snimio sakriven u tonskoj sobi iza opreme u studiju. I dobili smo remek delo melanholičnog, introspektivnog, tamnog, akustičnog, netipičnog američkog folka. Malo je albuma koji imaju takav sklad ispevane tuge i ožiljaka, slutnje nesreće koja ga je pratila čitavog života. Jackson C. Frank je bio zdravo i vedro dete, jedno od mnogobrojne dece svoje generacije, a onda je u školi u koju je išao, usled eksplozije kotlarnice, izbio strašan požar koji je odneo živote nekoliko mališana, među kojima je bila i Marlene, Frankova srednjoškolska ljubav. Sam Jackson je jedva preživeo tragediju sa teškim opekotinama. I tada je prvi put uzeo u ruke gitaru, tada se rodio pesnik. Frankove pesme su pune borovih šuma, odbačenih ljubavnika, tihog curenja meda sa hladne srebrne kašike, spektra koji širi sablasne zrake po gradu i po ljudskim dušama i neostvarene, otrgnute, čiste, bivše devojačke ljubavi koju nikada nije prežalio. Njegov prvi i jedini album, ako ne računamo demo snimke pesama koje je povremeno snimao, možemo reći ploča je za posebne i odabrane.
Just like anything to sing, to sing, to sing is a state of mind.
Današnju emisiju Čitač ostvarili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, izbor muzike Tatjana Kosanović, a sa vama je bila i Dragana Kovačević.
I speak in answers only to see them in my mind. If I had a penny, I'd throw it in the sea to see if it would float away or grow up any tree. I play the fool of rhythm to speak of what is sane. I never think of singing to those who feel the same. See how high the rain falls, see the color in my hair. Hunt for golden porridge bowls, hear the paper tear. Just like anything to sing, to sing, to sing is a state of mind. Sing is a state of mind.